Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Hernita Sari. Berita penting. Pembangunan Tol Aceh dimulai akhir 2016. Kementerian Perdagangan perluas jenis ekspor makanan ke Filipina. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meminta agar pembangunan jalan tol Trans Sumatera untuk wilayah Aceh dapat dimulai pada akhir 2016. Dalam sambutan peresmian pembangkit listrik tenaga mesin gas Arun di Loks Mawe, Kamis 2 Juni, Presiden mengatakan akhir tahun ini pembangunan jalan tol bisa dimulai dari Aceh karena pembangunan tol Trans Sumatera sudah dimulai dari Lampung. Menurut Presiden Joko Widodo, pemerintah daerah harus bergerak aktif melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol itu. Presiden meminta agar para kepala daerah turun ke lapangan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah di lapangan. Kementerian Perdagangan Indonesia melalui Atase Perdagangan akan mengupayakan perluasan jenis ekspor untuk produk makanan dan minuman Indonesia ke Filipina, terutama melalui pameran berskala internasional. Atase Perdagangan Irawan di sela-sela pameran di Manila Kamis mengatakan saat ini sudah ada 16 produk makanan dan minuman dari Indonesia yang beredar di pasar swalayan besar di Filipina. Menurutnya, produk makanan dan minuman produksi Indonesia tersebut cukup diminati masyarakat Filipina, terutama minuman kopi instan. Ia menjelaskan, selain kopi, produk makanan dan minuman yang mampu bersaing di pasar Filipina adalah mie instan, minyak goreng sawit, biskuit, dan minuman bernutrisi. Irawan menambahkan, peluang pasar produk makanan dan minuman Indonesia di Filipina sangat besar, karena negeri ini juga termasuk salah satu negara dengan penduduk besar di ASEAN. Pemerintah Indonesia gencar mempromosikan destinasi wisata termasuk industri pariwisata Indonesia ke negara-negara penerima kebijakan bebas visa dari Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Borgias Jaman.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata gencar mempromosikan destinasi wisata Indonesia melalui berbagai media termasuk media sosial. Hal itu disampaikan Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Niwayan Giri Adnyani, dalam acara Diplomatic Forum yang diadakan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta Rabu. Niwayan mengatakan, Kementerian Pariwisata juga bekerja sama dengan figur terkenal dan berpengaruh di negara-negara target pasar pariwisata Indonesia untuk mempromosikan pariwisata Indonesia.
Yes, we do have our website Indonesia.
Kami memiliki website indonesia.travel untuk mempromosikan Indonesia. Kami juga menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan kami juga telah bekerja sama dengan beberapa orang berpengaruh yang berasal dari pasar-pasar kami seperti Cina, khususnya figur yang memiliki ribuan followers. Niwayan menambahkan, dalam mempromosikan pariwisata Indonesia, pihaknya tidak hanya mempromosikan destinasi pariwisata Indonesia, tetapi juga mempromosikan aspek industrinya. Senada dengan Niwayan, pengamat ekonomi dan pariwisata dari Universitas Pajajaran, Poppy Rufaidah mengatakan, sosial media adalah instrumen yang paling bagus untuk mempromosikan pariwisata Indonesia, khususnya untuk menyasar kaum muda. Menurut Poppy Rufaidah, informasi gencar melalui media termasuk media sosial sangat penting saat ini untuk membangun branding Wonderful Indonesia. Pembicara lain yang hadir dalam acara Diplomatic Forum yang bertema meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan bebas visa adalah Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Corinne Bruss, dan Kepala Bidang IT dan Research and Development Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies, Panca Hadiputra. Borgias Jaman dari Jakarta melaporkan.
Pengamat ekonomi dan pariwisata Universitas Pajajaran Poppy Rufaidah kepada media usai acara Diplomatic Forum yang diselenggarakan Voice of Indonesia di Jakarta mengatakan pemerintah Indonesia harus segera mengoptimalkan wisata makanan tradisional untuk lebih menarik kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Poppy Rufaidah menekankan pemerintah harus meningkatkan kerjasama dengan komponen pariwisata seperti pengelola atau asosiasi industri pariwisata yang diharapkan mampu mempromosikan wisata kuliner Indonesia ke mancanegara.
Berdasarkan World Travel and Tourism Index tahun 2015, Indonesia itu rankingnya adalah 50 untuk 114 indikator. Tetapi untuk indikator harga kuliner itu ranking 3. Nah, itu harus kita optimalkan bahwa kita mampu mengalahkan negara lainnya untuk price competitiveness, untuk yang heritage tourism, kemudian untuk natural resources kita itu unggul dibandingkan negara-negara lainnya. Nah, bagaimana sekarang yang namanya kuliner tourism ini pun juga digalakkan secara optimal oleh Kementerian Pariwisata dengan mengajak seluruh komponen yang ada di dalam industri ini.
Poppy Rufaidah menjelaskan, kebanyakan turis asal Eropa sangat berminat mencari wisata kuliner Indonesia, sehingga pemerintah harus mendorong baik pengelola hotel, kafe, ataupun restoran untuk mampu menyediakan makanan tradisional Indonesia dengan informasi yang lengkap dan komposisi yang terperinci. Misalnya besar kandungan nutrisinya dan daerah asal makanan tersebut. Menurut Poppy Rufaidah, hal tersebut akan lebih mendorong meningkatnya kedatangan wisatawan lainnya ke Indonesia. Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Niwayan Giri Adnyani, kepada RRI Voice of Indonesia usai acara Diplomatic Forum yang diselenggarakan Voice of Indonesia di Jakarta mengatakan, kawasan perbatasan Indonesia dengan berbagai negara tetangga menjadi perhatian serius pemerintah untuk menarik wisatawan asing dengan menggiatkan program. Menurut Niwayan, sebenarnya program yang dilakukan Kementerian Pariwisata bukan hanya menarik wisatawan asing melalui pintu perbatasan, melainkan juga untuk melestarikan kebudayaan dan tradisi lokal di kawasan tersebut.
Kita bahkan punya program cross border program kok. Kita bikin event-event di cross border seperti yang di Kalimantan, Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Timur, kemudian bahkan yang di Timor, yang di perbatasan itu Atambua, kita juga bikin program. Di Batam juga kan kalau kita lihat itu cross border juga. Nah, itu juga kita galakkan. Karena dengan event-event itu juga kita satu sisi untuk NKRI ya, seperti yang di perbatasan di Kalimantan, untuk saudara-saudara kita yang ada di situ. Kan ada pride juga gitu. Jadi bukan fokusnya hanya mendatangkan jumlah wisatawan itu.
Selain itu, Niwayan Giri Adnyani mengatakan Kementerian Pariwisata juga terus mendorong para pemangku kepentingan lainnya untuk mempromosikan kawasan wisata Indonesia dengan menjual produk souvenir ataupun barang-barang khas Indonesia dengan kualitas internasional sehingga barang-barang khas atau souvenir asli Indonesia semakin dikenal di mancanegara. Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila, Devi Roza Kausar, saat membuka seminar kepariwisataan, peluang dan tantangan pariwisata bahari di Indonesia di Jakarta Kamis, meyakini pariwisata bahari Indonesia akan memiliki peran besar dan tumbuh berkembang jika dalam pengelolaannya partisipatif serta mempunyai manfaat berkelanjutan untuk masyarakat luas. Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo sebagai pembicara dalam seminar tersebut mengatakan perencanaan pariwisata bahari yang ideal harus menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengembangan kepariwisataan. Sementara itu, Dosen University Inggris Dr. Michael J. O'Regan menilai peluang wisata bahari yang sedang menjadi tren pariwisata dunia harus dimanfaatkan pemerintah Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan melimpahnya sumber daya pariwisata bahari. Berita terakhir. Sejumlah pemain Indonesia yang lolos ke putaran kedua turnamen Indonesia Open Super Series Premier 2016 di Istora Senayan Jakarta Kamis harus menghadapi lawan unggulan. Ganda campuran Ricky Widianto Ricci Puspitadili berhadapan dengan pasangan unggulan satu dari Tiongkok Zhang Nan Zhao Yunlei. Kedua pasangan tersebut telah bertemu sebanyak 6 kali, tetapi Ricky dan Ricci belum pernah menundukkan pasangan tersebut. Ronald Alexander melatih Octaviani harus melawan ganda campuran unggulan Denmark Joachim Nielsen, Christina Pedersen. Di sektor ganda putra Marcus Gideon, Kevin Sukamulyo akan bertemu dengan unggulan satu asal Korea Lee Yong-dae, Yu Yeon-sung, yang hari Rabu mengalahkan pasangan Indonesia Ricky Karanda Angga Pratama langsung dengan 2 game. Sementara itu, pemain tunggal putra Jonathan Christie akan berhadapan dengan pemain unggulan 3 Tiongkok Lin Dan. Sekian warta berita.
Judul komentar hari ini kembali ke Pancasila. Kemarin dalam sebuah kesempatan, Presiden RI Joko Widodo mengumumkan penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan dinyatakan sebagai hari libur nasional. Selama ini, penentuan waktu dan penting tidaknya peringatan kelahiran dasar negara Republik Indonesia tersebut belum sampai pada titik temu. Ada beragam pandangan tentang itu, terlebih jika dikaitkan tokoh-tokoh pendiri bangsa yang berperan dalam mencetuskan lima sila yang sempat begitu disakralkan di era Orde Baru. Tanggal 1 Juni 1945 merupakan hari terakhir rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Di hari itu, Insinyur Soekarno yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidato berjudul Lahirnya Pancasila. Sejumlah pihak menyatakan melalui pidato Insinyur Soekarno itulah Pancasila dirumuskan. Namun dalam perkembangan tanggal 1 Juni tenggelam oleh kegiatan penumpasan Partai Komunis Indonesia yang ditandai penetapan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila diyakini sebagai saripati dari nilai-nilai luhur dan kearifan lokal Nusantara. Karenanya pengamalan kelima silanya bukanlah suatu yang sulit dalam berbangsa dan bernegara. Pengalaman membuktikan Pancasila mampu merekatkan penduduk Indonesia dengan banyak perbedaan latar belakang. Namun bergulirnya waktu juga mengungkap mulai kuatnya godaan ideologi-ideologi impor seolah-olah Pancasila tidak lagi cocok dengan kondisi kekinian. Melihat hal itu, wajar dan perlu mendapat dukungan jika pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila agar dapat menjadi momentum untuk mengajak bangsa Indonesia kembali pada Pancasila. Relevansi Pancasila terkait isu-isu global saat ini, seperti demokrasi dan penegakan HAM, tidak perlu lagi dipertanyakan. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab jelas menunjukkan penghormatan terhadap sesama. Demikian pula sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memperlihatkan bentuk demokrasi Indonesia yang didasari nilai musyawarah mufakat. Karenanya saat ini tinggal bagaimana bangsa Indonesia belajar dari catatan panjang sejarah upaya mengimplementasikan Pancasila. Dahulu Pancasila sempat dikesampingkan, menyusulnya kuatnya pergulatan partai politik tanah air dan hadir demokrasi terpimpin. Selanjutnya ada era di mana Pancasila ditanamkan secara indoktrinasi yang menutup munculnya pandangan dan pertanyaan kritis. Di era reformasi, keteladanan menjadi faktor penting dalam meluaskan penghayatan dan operasionalisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jika berhasil, maka bukan hanya berdampak pada percepatan pembangunan Indonesia sendiri, namun juga berimbas pada semakin besarnya peranan Indonesia dalam mewujudkan dunia yang lebih baik. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Halo pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI Wolso dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan 2 Juni 1967, protes di Berlin Barat menentang kedatangan Syah Iran berubah menjadi kerusuhan. Dalam kerusuhan itu, Benno Onesorg, seorang mahasiswa Jerman, tewas ditembak oleh seorang polisi. Kematiannya menjadi cikal bakal munculnya kelompok-kelompok radikal mahasiswa dan RAF. Sebuah monumen untuk mengenang kematian Onesorg didirikan di Berlin dan di kampung halamannya di Hanover, sebuah jembatan yang melintasi sungai Emme diberi nama sesuai dengan namanya sebagai penghormatan terhadap Benno Onesorg. Kami beralih ke tanggal 2 Juni 1970, Bruce McLaren meninggal dunia saat mengetes mobil McLaren M8D Can-Am di Goodwood, Inggris. Bruce Leslie McLaren adalah seorang pembalap mobil, perancang mobil balap, manajer, dan pemilik tim balap dari New Zealand. Namanya kini diabadikan menjadi sebuah tim balap Formula 1 yang ia buat sendiri di era 60-an. Sampai saat ini, tim McLaren merupakan salah satu tim tersukses di ajang Formula One di bawah Ferrari dan di atas Williams F1 dan 11 gelar pembalap dan 8 gelar konstruktor. Sementara itu, karier Bruce McLaren di dunia balap terbilang cukup sukses. Ia memenangi 56 balapan Can-Am, 3 kemenangan Indianapolis 500, dan 1 kemenangan di ajang Le Mans 24 Horse dan 12 Hours of Sebring. McLaren tewas pada 2 Juni 1970 saat ia mengetes mobil Can-Am di Goodwood Circuit di Inggris. Pendengar, kami akhiri dengan peristiwa tanggal 2 Juni 1986, Slamet Muljana, seorang sejarawan Indonesia meninggal dunia. Slamet Muljana adalah seorang sejarawan Indonesia. Slamet Muljana pernah mengajar di Universitas Gadjah Mada, Akademi Penerangan, dan Akademi Jurnalistik. Selain itu, ia juga pernah mengajar di luar negeri, antara lain Wolfgang Goethe Universitat, Frankfurt, Jerman, State University of New York, Albany, Amerika Serikat, dan Nanyang University of Singapore di Singapura. Selain itu, Slamet Muljana pernah menjabat sebagai Direktur Institut untuk Bahasa dan Kebudayaan di Singapura, serta menjadi anggota Dewan Kurator pada Institute of Southeast Asian Studies di Singapura. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini berjudul Baru 1% Produk Usaha Kecil Menengah Jember Go Internasional. Era masyarakat ekonomi ASEAN MEA tahun 2016 memacu usaha kecil dan menengah UKM di daerah untuk bersaing menembus pasar global. Namun tidak semua daerah mendapatkan jalan yang mulus untuk memasuki pasar bebas ini. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, Badan Pengurus Cabang Jember, Rendra Wirawan, dalam musyawarah Cabang Minggu 29 Mei 2016 mengatakan jumlah usaha kecil menengah yang tergabung ke dalam HIPMI Jember hanya sekitar 400 unit. Namun kebanyakan lingkup pasarnya masih lokal dan nasional. Hanya 1% UKM yang produknya dapat memasuki pasar global. Rendra mengatakan sebanyak 1% produk yang sudah diekspor itu diantaranya produk olahan kopi, coklat, tembakau, handicraft, dan juga batik khas Jember. Dikatakannya produk unggulan Jember saat ini masih agroindustri karena Jember merupakan wilayah perkebunan. Oleh karena itu produk kerajinan batik yang paling diminati pasar mancanegara juga bermotif perkebunan. Sementara itu, menurut Indri Wulandari, salah satu pelaku usaha yang produknya sudah go internasional, untuk bisa masuk ke dalam persaingan pasar global cukup sulit, karena para pengusaha dituntut harus memiliki jiwa untuk berwirausaha yang tinggi dan harus menjaga kualitas produk serta mengurus segala perizinan ekspor produk. Menurutnya hal itu menjadi poin penting untuk meningkatkan daya saing pada era pasar bebas ASEAN. Perwakilan Kementerian Perindustrian yang hadir dalam acara musyawarah cabang HIPMI Jember, Musnidar, menjelaskan pameran produk menjadi salah satu instrumen untuk memperluas pangsa pasar baik nasional maupun internasional. Di samping harus ada sinergi antara pemerintah dengan organisasi usaha seperti HIPMI ini. Musyawarah Cabang 2016 mengambil tema kegiatan kebangkitan peran pengusaha muda dalam memperkuat ekonomi lokal. Tema ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan peran pengusaha muda untuk ikut serta bersama-sama memperkuat ekonomi lokal. Sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo meminta agar pembangunan jalan tol Trans Sumatera untuk wilayah Aceh dapat dimulai pada akhir 2016. Dalam sambutan peresmian pembangkit listrik tenaga mesin gas Arun di Loks Maui, Kamis, Presiden mengatakan akhir tahun ini pembangunan jalan tol bisa dimulai dari Aceh karena pembangunan tol Trans Sumatera sudah dimulai dari Lampung. Kementerian Perdagangan Indonesia melalui Atase Perdagangan akan mengupayakan perluasan jenis ekspor untuk produk makanan dan minuman Indonesia ke Filipina, terutama melalui pameran berskala internasional. Pemerintah Indonesia gencar mempromosikan destinasi wisata termasuk industri pariwisata Indonesia ke negara-negara penerima kebijakan bebas visa dari Indonesia. Pengamat ekonomi dan pariwisata Universitas Pajajaran Poppy Rufaidah kepada media usai acara Diplomatic Forum di Jakarta Rabu mengatakan pemerintah Indonesia harus segera mengoptimalkan wisata makanan tradisional untuk lebih menarik kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kementerian Pariwisata Niwayan Giri Adnyani kepada RRI di Jakarta mengatakan kawasan perbatasan Indonesia dengan berbagai negara tetangga menjadi perhatian serius pemerintah untuk menarik wisatawan asing dengan menggiatkan program. Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila Devi Roza Kausar saat membuka seminar kepariwisataan, peluang dan tantangan pariwisata bahari di Indonesia di Jakarta Kamis meyakini pariwisata bahari Indonesia akan mewakili peran besar dan tumbuh berkembang jika dalam pengelolaannya partisipatif serta mempunyai manfaat berkelanjutan untuk masyarakat luas. Sejumlah pemain Indonesia yang lolos ke putaran kedua turnamen Indonesia Open Super Series Premier 2016 di Istora Senayan Jakarta harus menghadapi lawan unggulan hari Kamis. Sekian Sariwarta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Bogor, Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, letaknya yang tak jauh dari ibu kota Jakarta, hanya kurang lebih 1 jam berkendara dari pusat kota, membuat kota Bogor di Jawa Barat selalu dikunjungi oleh warga Jakarta atau wisatawan asing untuk berlibur, khususnya di akhir pekan. Selain itu, Bogor memang punya beragam objek wisata menarik yang memikat banyak wisatawan untuk datang. Ada Kebun Raya Bogor yang menawarkan kekayaan tumbuhan Indonesia. Kemudian ada Istana Bogor, Situ Gede, Kampung Budaya Sindang Barang, dan objek wisata menarik lainnya. Puas mengunjungi beragam objek wisata menarik di Bogor, tak lengkap rasanya jika belum menikmati kelezatan beragam kuliner khas Bogor. Untuk menikmati kuliner khas Bogor, kunjungilah Jalan Surya Kencana. Di sepanjang jalan ini, Anda akan menemukan beragam kuliner khas Bogor yang lezat. Biasanya, kedai-kedai minuman ini buka dari pukul 9 pagi hingga 4 sore. Saudara pendengar, berkunjung ke Jalan Surya Kencana, cobalah menikmati minuman dingin bernama Es Pala. Dari pusat kota Bogor, Jalan Surya Kencana ini letaknya tak jauh. Di sana, Anda akan menemukan beberapa kedai yang menjual es pala. Minuman ini cocok dinikmati ketika cuaca terik menerpa pada Anda di Bogor. Sesuai dengan namanya, es ini berbahan dasar pala. Dari berbagai jenis pala, minumannya ini hanya menggunakan pala utan karena teksturnya yang relatif lembut dan sarinya lebih segar jika dibuat minuman. Dalam pembuatannya, kulit pala tidak dikupas karena akan menghilangkan khasiatnya. Setelah dicuci bersih, pala tersebut diserut kemudian direndam larutan garam agar getahnya keluar. Terakhir, diperas dari air garam, lalu dijemur biar sari, rasa, dan wanginya muncul. Dalam penyajiannya, pala disajikan dengan air gula racikan. Air gula ini merupakan salah satu kunci kelezatan dari es pala. Gula pasir diolah menggunakan air, direbus selama 2,5 hingga 3 jam dengan racikan garam dan telur ayam agar terasa gurih dan bersih, tetapi tidak mengganggu khasiat pala. Terakhir, baru ditambahkan dengan es batu, minuman ini pun dijamin aman. Orang yang minumnya tidak sakit perut atau tenggorokan. Karena gulanya diolah tidak sembarangan dan tidak menggunakan bahan gula yang sembarangan pula. Soal rasa, jangan ditanya. Minuman ini terasa menyegarkan. Ada campuran rasa manis dari air gula dan rasa asam dari buah pala. Selain terasa menyegarkan, es pala juga punya khasiat untuk tubuh. Buah pala ternyata dipercaya bisa mengobati gatal tenggorokan. Kurang tidur, obat macam-macam penyakit lambung, hingga kurang nafsu makan. Harganya pun cukup murah, sekitar Rp5.000 per gelas. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik es pala. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai Jangir Festival 2016. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, tanggal 3 hingga 4 Juni besok, sebuah festival bertajuk Jangir Festival 2016 akan berlangsung. Jayagiri Festival atau Jangir Festival berlangsung di lapangan Jayagiri, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Festival ini digelar untuk mengakomodir berbagai potensi seni budaya Kabupaten Ciamis, khususnya wilayah utara. Jangir Festival memberikan motivasi bagi pelaku seni dan budaya dalam mengembangkan kreativitas yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus salah satu ajang promosi wisata, budaya, dan pembuka peluang promosi bagi usaha perdagangan perikanan dan jasa di wilayah Ciamis Utara. Pendengar, Festival Jangir 2016 menyajikan seni pertunjukan tradisi dan modern sebagai atraksi budaya untuk menyambut wisata religi bulan suci Ramadan. Adapun pertunjukan yang ditampilkan adalah gelaran seni rakyat dan budaya religi masyarakat Jayagiri, Sirna Rasa Panjalu, dan pertunjukan Marawis, silat Jaipongan, pertunjukan wayang Ajen, dan pengajian akbar, tawasul, zikir, dan lainnya. Peserta pertunjukan ini merupakan para seniman, santri, dan masyarakat di lingkungan Jayagiri, Panumbangan, dan Panjalu Ciamis, serta dari luar Ciamis yang dapat menarik minat kunjungan wisatawan. Dari semua pertunjukan yang ada, salah satu yang menjadi daya tarik festival ini adalah Wayang Ajen. Nama Wayang Ajen mungkin masih jarang didengar. Wayang jenis ini lahir dari proses kesadaran generasi muda pada wayang golek Sunda tradisi yang asli dengan eksplorasi kreatif. Wayang Ajen serupa dengan wayang golek, namun pada pertunjukannya memanfaatkan kolaborasi dengan berbagai media seni yang saling melengkapi. Pendengar, Ciamis sendiri merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat. Jarak dari Jakarta ke Ciamis adalah 278 km. Untuk menempuh kota ini, Anda bisa menghabiskan waktu hingga 6 jam melalui jalur darat. Tapi perjalanan yang panjang akan terbayar dengan beragam destinasi wisata alam yang mengagumkan. Dua di antaranya yaitu Grand Canyon dan Sungai Citumang sudah dikunjungi oleh banyak wisatawan. Selain itu, ada banyak destinasi indah lainnya yang belum terjamah seperti Curug Tujuh Cibolang yang terletak di kawasan Panjalu, merupakan destinasi yang unik dengan 7 buah air terjun sekaligus. Selain itu, terdapat Icakan, yakni wisata air dengan pemandangan yang indah. Pencinta budaya juga bisa singgah di situ Lengkong Panjalu yang memiliki sejumlah situs sejarah sisa dari Kerajaan Panjalu di masa lalu. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Janger Festival 2016. Kita jumpa lagi dalam acara Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia, Ramona Purba. Namun sebelumnya kita nikmati dulu satu buah lagu dari Ramona Purba dengan judul Terlena.
Terasa menyiksa.
Saudara, keterbatasan sering menjadi alasan atau halangan bagi mereka yang terlahir dengan kondisi fisik yang tidak sempurna untuk menggapai cita-cita atau meraih angan. Namun beda dengan menyanyi pop Indonesia yang satu ini, keterbatasan fisiknya lah yang menjadi pemicu spirit untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang penyanyi terkenal. Terbukti Ramona Purba dapat menjadi penyanyi yang cukup dikenal di pelantika musik pop Indonesia di tanah air dan dijuluki Stevie Wonder-nya Indonesia. Memang dengan kondisi penglihatan yang tidak sempurna, Ramona Purba yang berasal dari kota Medan, Sumatera Utara, dapat membuktikan bahwa dirinya mampu mensejajarkan dirinya dengan penyanyi pop Indonesia lainnya di tanah air melalui karya-karya bermutu. Berangkat dari vokalis sebuah band, Ramona Purba menapaki dunia tarik suara di tanah air. Ia mencoba untuk bersolo karir dan hasilnya album pertama Ramona Purba meledak di pasaran. Baiklah saudara, kembali kami hadirkan sebuah lagu dari Ramona Purba dengan judul Gejolak Jiwa.
getaran seluruh tubuhku, api memerah setitik senyumku yang telah lama dilanda dahaga. Mampu ya, tak mampu ya, menahan kejang lagi, semakin terasa jika bukan mendu.
Bakat Ramona Purba di bidang tarik suara sudah terlihat dari kecil. Selain tarik suara, Ramona dapat bermain musik, bahkan sebagian besar alat musik dikuasainya seperti gitar dan piano. Berkat keteguhan dan keyakinannya, Ramona Purba meraih kesuksesan yang juga menjadi motivasi bagi para tunanetra lainnya untuk berkarya. Ramona juga sering berkolaborasi dengan musisi terkenal lainnya di tanah air, bahkan setiap album yang diluncurkan biasanya didukung para musisi tersebut. Seiring berjalannya waktu, ketenaran Ramona Purba mulai redup secara perlahan, namun lagu-lagunya masih melekat di hati para pecinta lagu pop di tanah air. Saudara, mari kita akhiri jumpa kali ini dengan mendengarkan lagu dari Ramona Purba berjudul Naluriku dan Ku Kejar Kau Lari. Sampai jumpa.
Sedang jantungku berdetak.
RRI World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
hatiku semakin membara, ingin berjumpa denganmu meskipun sekejap.
Thank you.